ውፅኢት ፕረዚደንት ምርጫ ኬንያ ፅባሕ ዓርቢ ዕላዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ዛጊት ብኤሌክትሮኒክስ ዝቐረበ ውፅኢት ዘረጋግፅ ካብ ኩሎም ናይ መድመፂ ነቕጣታት ዝተፈረሙ ወግዓዊ ቅጥዕታት ይፅበ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ሓቀኛ ተዓዋታኢ ይብል ኣሎ። ጂል ግሬ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኬንያውያን ውፅኢት ብቅድሚት ማልሰሉስ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይፅበይ ኣለዉ። ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ካብ ናይታ ሃገር 290 ናይ ምርጫ ከባቢታት 170 ቅጥዕታት ካብ 4883 መውሃዊ ድምፂ ነቁጣታት ድማ ኣስታት 1,000 ቅጥዕታት እናተፀበዩ ምዃኖም ንመዓልቲ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፍሉ ቹባክቲ ሎመዓንቲ ሓሙስ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ኣለና ኢሎም።
ሙሉእ ውፅኢት ምርጫ ናብ ማእከል ሃገራዊ መረጋገፂ ድምፂ ፍርቂ መዓልቲ ፅባሕ ዓርቢ ክኣቱ እዩ።
ሽዑ ንሽዑ ተዓዋታይ መን ከም ዝኸውን ክግለጽ እዩ እቲ ትፅቢት። ኮሚሽን ምርጫ ዛጊድ ብመሰረት ዘውፅኦ ግዜያዊ ውፅኢት ኬንያታ ንራይላ ኦዲንጋ ብ9 ነጥቢ ይመርሕዎም ኣለዉ። ተቃዋሚ ግን መርበብ ኮምፒውተራት እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ተሰይሩን ተጭበርቢሩን እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ሲስተም ወይ መሳርሒ ናይ ምስባር ወይ ድማ ሓክ ናይ ምግባር ፈተነ ምንባሩ ብምርግጋጽ ግን ከይተዓወተ ፈሽሉ እዩ ኢሎም። ተቃዋሚ ባዕሉ ብመሰረት ዝገበጦ ኣሃዝ ኦዲንጋ ንኬንያታ ብልዕሊ 600,000 ድምፂ በሊፀምዎም እዮም ይብል። መራሒ ጥምረት ተቃዋሚ ሙሳሊያ ሙዳባዲ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቦም ኣለዉ።
ኣቦወንበር ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ውፅኢት ብቕልጡፍ ኣላዊ ክገብሩን ራይላ ኦዲንጋ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ኬንያ ምዃኖም ክእውጁን ንሓትት ኣለና።
ኣብቲ ሃገር ኣብ ኪስሙ ከምኡ እውን ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከቡ ድኻታት ዝነብሩሎም ማታርን ኪባራን ካብ ትማር ረቡዕ ዝጀመረ ጎማታት ናይ ምንዳድን ካልኦት ዘይምርግኣትን ኣሎ። ነባሪ ኪባራ ጆርጅ ኦመንዲ ኦቲዮኖ ግን ውፅኢቱ ብዘየገድስ ሰባት ንህውከት ክነፅግዎ ይፅውዕ። ኮሚሽን ምርጫ ስርሑ እናጠቓለለ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ምፅባይ ይርከቡ።